GPR Azadlık Radiosu. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. 2021 yılın 20. oktyabrı, heptanın çarşembe günü. Efirde haberler gündeligi. Şugünkü programımızda Avrupa'da hukukçuluk ve hizmettaşlık kurumatının Varşava'daki yığınağını Türkmenistan'ın vekili Omruzak Omarguliyev'in ikbalı barada beyanat verdi. Türkmen Devlet Binagerçilik İnstitutu'nun talipleri tezi talapların ve çeşitlendirmelerin Novotak tapkırı bilen yüzve yüz bolýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistan'ın Hıtay'a eksport ediyen tevi gazının bahası 2021 yılın birinci yarımına 23.10 ötürüm yokurlanı. Bu varada Riyant Nukhut Tama Neşri haber veriyer. Malumatı ura Hıtay'ın kub metr Türkmen gazı için yanvar ayına 192 dolar tölen olsa iyul ayına bu baha 238 dolara çıktı. Bellemeli yeri Türkmen gazının bahası bahar ve tom sayılarına yokurlanıptır. Kışın kolaylaşma bilen dünya bazarına energi sirişçilerinin bahaları son aylarda ilgiderli yokurlanıyor. Düybü London'a yerleşen Intercontinental Continental Exchange Sevda Birjasının maglumatlaryna görä, soňky aýlarda energiýa serişdeleriniň hususan neftiň we tebigi gazyň bahalary rekord derejede ýokurlanýar. Birja maglumatlaryna görä, Ýewropanyň energiýa bazarlaryna 1000 kub metr gazyň bahasy 18-nji oktýabrda 980 dollara barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň iň ýeri energiýa müşterisidir. Türkmen neşrine görä, iýul aýyna Hytaýyň Türkmenistanyň satyn alan gazynyň mösbüri 2,177 milyard kub metre barabar boldy. Şol bir wagtda yanvar-avgust aylaryna Türkmenistanyň daşary ýurt gazy eksportynyň umumy mösbüri geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 37 ötürmeye korlanypdyr. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär. Bu aralykda iýun aýyna Türkmen hökümeti Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisini gurmak boýa galkynyş gaz käni özleşdirmek üçin Hytaýdan alan gardyny dolu ýüzlüşenligini mälim etdi. Hasadol mart aýyna geçirilen hökümet mejlisinde bu Kardyň mösbörüniň 8 milyard 800 milyon dollara barabar bolanlygy aýdyldy. Günwatar goşunlarynyň Awganystandan çekilmeginiň ýyly süri Abaşanyň Awganystan boýunça ýörütüwi kili Zalmay Halizat wezipetinden çekildi. 18-nji oktýabrda döwlet sekretary Antony Blinken Islamçy topar Awganystany häkimiýeti ele geçirmezden ozal Taliban bilen Katarda geçirilen gepleşiklere ýol başlygy eden Halizadyň wezipeden çekilýändigini we bu wezipe Halizadyň orunmasary Thomas West'in belenilýändigini mälim etdi. İşten çekilmek üçin yadan ardasını Halilzad öz bitiren işlerini gorap çıkış etdi. Yöne şol bir wagtda bu wezipede işlen döwründe yerine getirilmedik edilmeli işlerin bolanlygyny boyun aldı. Owgan hökümeti bilen Talibanyň arasyndaky siýasy olalaşyk göz öňünde tutulýaly bolmady diýip ol Blinkene ýazan hatyny aýtdy. Munyň sebäpleri ören çysyrymly. Bular barada men öňümizde günlerde we hepdelerde öz pikirlerimi paýlaşaryn diýip 70 ýaşly Halilzad sözüniň üstüne ýetirdi. Halilzad Owganystana doguldy we Kabulda önübesi. Onun oruna wezipe belenen West Katarda geçirilen gepleşiklerin soňky tapkyryny Abaşa wekiliýetine ýol başlygy etdi. Rusiýanyň iň ýeri ikinji şäheri bolan Sankt-Peterburg häkimetleri koronavirus hadisalarynyň köpelmeginiň öňüni almak üçin çäklendirmeleri güýçlendirýär. 18-nji oktýabrda ýalan edilen çäklendirmeler köp adamly çäreleri gözegçilik etmekde saglyk kepilnamasynyň sorulmagyny hem öz üçin alýar. Şäher häkiminiň orunmasary Boris Piotrowski 1-nji noýabrdan başlap adamlar 40 ýada onuň köp adamyň gatnaşýan sport ýa-da medeni çäreleri gatnaşmak üçin QR barkod görkezmeli bolarlar diýdi. Dolu sanjym kabul edilen ýa-da soňky 72 sagatyň dowamyny COVID-19 testi negatif netije görkezen adamlaryň QR kod almagy hukugy bolar. 15-nji noýabrdan başlap bu çäklendirmeler basseýnlere, fitness merkezlerine, tiýatrlara, muzeýlere, sirklere we kinoteatrlara hem degişli bolar. Tajikistanyň Sosial Demokratik Opozisiýa Partiýasynyň başlygynyň türmede gormasary Mahmurat Adinaýew özüniň aklanyp desine boşadylmagyny talap etdi we köpçülükleriň günäge geçişlikde özüniň türme möhletini gysgylçak resmi namalara gol çekmekden ýüze burdy. Adinaýewiň ogly Habibullah Rizoýew 18-nji oktýabrda Adat Ýewropa Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä Tajikistanyň 30 ýyllyk garaşdyrylygyna bagyşlanýan köpçülükleriň günäge geçişlik öz kakasynyň 14 ýyllyk türme möhletini 3 ýyl kemelderdi. Bu aralykda Täjikistanyň döwlet jeza gullugynyň bir resmi sazat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Adinaýew kagyda gol çekmekden ýüze wurtdy, onuň türme möhletiniň 3 ýyl kemeldiljekdigini aýtdy. 59 ýaşly Adinaýew 14-nji ýanwarda huligançylykda we ekstremizme çağırmakda günäkärlenip 14 ýyl möhlet bilen türme tutsaglygyna hökm edildi. Adinaýew we onuň tarapdarlary aýyplamalary ret etdi.